Factus est repellete,
necellos homus, adveni inventis, spiritus vehementis, ubi erat sedentes.